Minamahal kong mga kapatid sa priesthood, taimtim kong dasal sa gabing ito, natulungan nawa ako ng ating Ama sa Langit sa pagbanggit sa mga bagay na dama kong dapat kong ibahagi sa inyo. Pinag-isip-isipan ko ang tungkol sa mga pagpili at mga bunga nito. Bihirang lumipas ang kahit isang oras sa maghapon nang hindi tayo kinakailangang gumawa ng iba't ibang uri ng pagpili. Ang ilang pagpili ay di ganong mahalaga. Ang ilan naman ay higit na napakahalaga. Ang ilan ay walang epekto sa kawalang hanggan. At ang iba ay napakahalaga sa kawalang hanggan. Habang pinag-iisip-isipan ko ang iba't ibang aspeto ng pagpili, nagawan ko ito ng tatlong kategorya. Una, ang karapatang pumili. Pangalawa, ang responsibilidad ng pagpili. At pangatlo, ang mga bunga ng pagpili. Ang tawag ko rito ay tatlong prinsipyo ng pagpili. Una kong babanggitin, ang karapatang pumili. Labis ang pasasalamat ko sa mapagmahal na Ama sa Langit sa kanyang kaloob sa atin na kalayaan o ang karapatang pumili. Si Pangulong David O. Mackay, pangsiyam na pangulo ng simbahan, ay nagsabi, kasunod ng pagkakaloob mismo ng buhay, ang karapatang pamahalaan ng buhay na iyon ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Alam nating may kalayaan na tayo bago pa naitatag ang mundong ito at tinangka itong kunin ni Satanas sa atin. Wala siyang tiwala sa prinsipyo ng kalayaan o sa atin. At nakipagtalo para sa sapilitang kaligtasan. Iginiit niya na sa kanyang plano ay wala ni isa mang kaluluwa na maliligaw. Ngunit tila hindi niya kinilala o marahil wala siyang pakialam na kapag nagkagayon, walang magiging higit na matalino, higit na malakas, higit na mahabagin, o walang higit na magpapasalamat kung ang kanyang plano ang nasunod. Batid natin na pumili sa plano ng tagapagligtas, natatahakin natin ang mapanganib, mahirap na paglalakbay. Sapagkat sinusunod natin ang mga paraan ng mundo at nagkakasala at nadadapa, kaya't napuputol ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Ama. Ngunit ang panganay na anak sa Espiritu ay inialok ang kanyang sarili bilang sakripisyo na magbabayad sala sa kasalanan nating lahat. Sa di mailarawang pagdurusa, siya ay naging dakilang manunubos, ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan, kaya't naging posible ang matagumpay nating pagbablik sa ating Ama. Sinasabi sa atin ng propetang si Nephi, ano pat ang tao ay malayo ayon sa laman. At lahat ng bagay ay ipinagkaloob sa kanila na kapaki-pakinabang sa tao. At sila ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng dakilang tagapamagitan ng lahat ng tao o piliin ang pagkabihag at kamatayan. Alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng Diablo. Sapagkat hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maging kaababang katulad ng kanyang sarili. Mga kapatid, anuman ang ating limitasyon dahil sa ating kalagayan, laging nasa atin ang karapatang pumili. Susunod, kaakibat ng karapatang pumili ay nariyan ang responsibilidad ng pagpili. Hindi tayo maaaring manatili sa gitna. Hindi maaaring hindi tayo pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Batid dito ng Panginoon, batid dito ni Lucifer. Hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, hindi kailanman susuko si Lucifer at ang kanyang hukbo sa pag-angkin sa ating mga kaluluwa. Hindi tayo ipinadala ng ating Ama sa Langit sa ating walang hanggang paglalakbay nang hindi naglalaan ng paraan upang matanggap natin mula sa Kanya ang patnubay na bigay sa atin ng Diyos upang alalayan tayo sa ligtas na pagbalik pagkatapos ng buhay sa mundo. Ang tinutukoy ko ay ang panalangin. Babanggitin ko rin ang mga bulong mula sa marahan at banayad na tinig na nasa ating kalooban. At tinutukoy ko rin ang mga banal na kasulatan na isinulat ng mga marinong matagumpay na naglayag sa mga karagatan na kailangan din nating tawirin. Bawat isa sa atin ay naparito sa mundo na taglayan lahat ng kailangang kagamitan upang makagawa ng mga tamang pagpili. Sinasabi sa atin ng propetang si Moronay, ang Espiritu ni Kristo ay ipinagkakaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama. Tayo ay napaliligiran at minsan ay sinasalakay ng mga mensahe ng kalaban. Pakinggan ang ilan sa mga ito. Walang alinlangang pamilyar kayo sa mga ito. Hindi naman makakasama kung minsan lang. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Maaari kang tumigil sa paninigarilyo o pag-inom ng alak o paggamit ng droga, anumang oras mong gustuhin. Ginagawa naman ito ng lahat. Kaya marahil hindi ito masama. Walang katapusan ang mga kasinungalingan. Bagamat sa ating paglalakbay ay darating tayo sa mga sangandaan at pagliko, hindi natin makakayang tahakin ang ibang landas, isang landas na maaaring wala ng pagbalik para maiwas to ang daan. Si Lucifer, ang napakahusay manlinlang at mangakit na mga taong walang kamuang-muang, ay tumutugtog at inaakit ang mga tao palayo sa kaligtasan ng pinili nilang landas, palayo sa payo ng mapagmahal na mga magulang, palayo sa siguridad ng mga turo ng Diyos. Hangad niya hindi lamang ang tinatawag na masasamang tao, kundi tayong lahat, pati na ang mga hinirang ng Diyos. Si Haring David ay nakinig, nag-alinlangan, at pagkatapos ay sumunod at nagkasala. Gayon din si Cain noong una pang panahon at si Judas Iscariote kalaunan. Tuso ang kanyang mga pamamaraan. Napakarami ng kanyang nabibiktima. Mababasa natin sa 2 Nephi ang tungkol sa kanya. Gagawin niyang payapa ang iba at dahan-dahan silang aakayin tungo sa mahalay na katiwasayan. Pupurihin niya ng labis-labis ang iba at sasabihin sa kanila na walang impyerno hanggang sa kanyang mahawakan sila ng kanyang mga kakilakilabot na tanikala. At sa gayon nilinlangin ng Diablo ang kanilang mga kaluluwa at maingat silang aakayin pababa sa impyerno. Kapag naharap sa mahalagang pagpili, paano tayo nagdidesisyon? Nagpapadala ba tayo sa pangakong ng panandaliang aliw? Sa ating mga hilig at silakbo ng damdamin? Sa pamimilit ng ating mga kabarkada? Huwag tayong matulad kay Alice sa klasiko ni Lewis Carroll na tinatawag na Alice in Wonderland. Maaalala ninyong dumating siya sa sangandaan kung saan may dalawang landas sa magkabilang direksyon o patutunguhan. Nakaharap niya ang pusang Cheshire na tinanong ni Alice ng aling landas ang aking susundan. Sumagot ang pusa, depende yan kung saan mo gustong pumunta. Kung hindi mo alam kung saan mo gustong pumunta, hindi na mahalaga kung aling landas ang iyong tatahakin. Hindi tulad ni Alice, alam nating lahat kung saan natin gustong pumunta. At talagang mahalaga kung aling landas ang ating tatahakin. Sapagkat sa pagpili ng ating landas, ay pinipili natin ng ating patutunguhan. Lagi tayong naharap sa mga desisyon. Upang makagawa ng matalinong desisyon, kailangan ng lakas ng loob. Ang lakas ng loob na sabihing, hindi. Ang lakas ng loob na sabihing, oo. Ang mga desisyon ang nagpapasya ng patutunguhan. Nakikiusap ako sa inyong magpasya na ngayon dito, ngayon mismo, na huwag lumihis sa landas na aakay patungo sa ating mithiin. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa Langit. Sa matuwid at tamang landas ay may iba pang mga mithiin. Gawaing misyonero, kasal sa templo, pagiging aktibo sa simbahan, pag-aaral ng banal na kasulatan, panalangin, gawain sa templo. Marami pang makabuluhang mga mithiing aabutin habang naglalakbay tayo sa buhay. Kailangan ang ating katapatan upang maabot ang mga ito. Sa huli, mga kapatid, babanggitin ko ang mga bunga ng pagpili. Lahat ng ating mga pagpili ay may mga bunga. Ang ilan ay may kaunting kinalaman o walang kinalaman sa ating walang hanggang kaligtasan. At ang iba ay tunay na may kinalaman dito. Kung ang suot mo man ay berde o asul na kamiseta, wala naman itong epekto sa kalaunan. Gayunman, kung magpapasya kang pindutin ang isang button sa iyong computer na magdadala sa iyo sa pornografiya, napakalaki na magagawa nitong kaibahan sa iyong buhay. Isang hakbang lamang iyon, palayo sa tuwid at ligtas na landas. Kung pipilitin ka ng isang kaibigan na uminom ng alak o subukang gumamit ng droga at nagpadala ka sa pamimilit, lubhang mapanganib ang iyong pagliko at baka hindi ka na makabalik. Mga kapatid, tayo man ay 12 taong gulang ng mga deacon o nasa 8 gulang ng mga high priest, tayo ay maaaring matukso. Nawa, maituon natin ang ating mga mata, ating puso, at ating determinasyon sa mithiing walang hanggan at lubhang makabuluhan at kapakipakinabang. Anuman ang sakripisyong gawin natin upang maabot ito. Walang tukso, walang pamimilit, walang pang-aakit na makadaraig sa atin maliban kung payagan natin iyon. Kung mali ang ating napili, wala tayong dapat sisihin kundi ang ating sarili. Minsan ay pinahayag ni Pangulong Brigham Young ang katotohanan ito sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa kanyang sarili. Sabi niya, kung sakaling mali ang landas na tahakin ni Brother Brigham at hindi siya papasukin sa langit, walang ibang sisisihin kundi si Brother Brigham. Ako lang ang taong nilalang sa langit, lupa o impyerno na dapat sisihin. Nagpatuloy siya, totoo rin ito sa bawat banal sa mga huling araw. Ang kaligtasan ay batay sa mga gawa ng bawat tao. Tiniyak sa atin ni Apostol Pablo, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapot tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Tayong lahat ay nakagawa ng mga maling pagpili o pasya. Kung hindi pa natin naiwawasto ang gayong mga pasya, tinitiyak ko sa inyo na may paraan upang magawa yon. Ang proseso ay tinatawag na pagsisisi. Sumasamo ako sa inyo. Naiwasto ang inyong mga pagkakamali. Namatay ang ating tagapagligtas para ibigay sa iyo at sa akin ang pinagpalang kaloob. Bagamat hindi madali ang landas, ang pangako ay totoo. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. At hindi ko na aalalahanin ang mga ito. Huwag ilagay sa panganib ang inyong buhay sa kawalang hanggan. Kung nagkasala kayo, kung mas maaga kayong magsisimulang bumalik, mas maaga ninyong matatagpuan ang matamis na kapayapaan at kagalakan na kaakibat ng himala ng pagpapatawad. Mga kapatid, kayo ay mula sa lahing maharlika, ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Ama ang inyong mithiin. Ang gayong mithiin ay hindi nakakamtan sa isang malwalhating pagtatangka. Ngunit sa halip, ito ay bunga ng matuwid na pamumuhay, ng matatalinong pagpili at pagtutuon lagi ng pansin sa layunin. Tulad ng iba pang makabuluhang mithiin, ang gantimpalang buhay na walang hanggan ay nangangailangan ng pagsisikap. Malinaw na nakasaad sa mga banal na kasulatan. Inyong ang isagawa na gaya ng iniuto sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniuuto sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Sa pagtatapos, hayaang ibahagi ko sa inyo ang halimbawa ng isang taong kahit bata pa ay determinado na kung ano ang kanyang mga mithiin. Ang tinutukoy ko ay si Brother Clayton M. Christensen, miyembro ng simbahan na propesor ng Business Administration sa Business School ng Harvard University. Nung siya ay 16 na taong gulang, nagpa siya si Brother Christensen, bukod sa iba pang bagay, na hindi siya maglalaro kapag Linggo. Makaraan ng ilang taon, nang mag-aral siya sa Oxford University sa England, naglaro siya bilang center sa kapunan ng basketball. Nang taong iyon, ay wala silang talo at nakapasa sila sa katumbas sa Britain ng tinatawag na NCAA Basketball Tournament sa Estados Unidos. Madali nilang napanalunan ang laro, kaya't napabilang sila sa huling 4 na maglalaro. Noon, tinignan ni Brother Christensen ang schedule at nagulat siya nang makitang naka-schedule ang huling laro ng basketball sa araw ng Linggo. Nagsikap siyang mabuti at ang kanyang mga kasama sa kapunan na marating ang kinalalagyan nila at siya ang center na kauna-unahang ipapasok sa laro. Lumapit siya sa kanyang coach na naguguluhan. Hindi siya naunawaan ng kanyang coach at sinabihan pa si Brother Christensen na inaasahan niyang maglalaro siya sa araw na yon. Gayunpaman, bago ang pinakahuling laro, ay meron pang semifinal na laro sa kasawiang palad na pisala ang buto sa balikat ng alalay o backup center. Kaya't lalong tumindi ang pamimilit na maglaro si Brother Christensen. Lumuhod siya sa silid ng hotel, tinanong kanyang ama sa langit, at nang siya'y matapos na manalangin, ay natanggap niya ang sagot, "Clayton, ano ba yung tinatanong mo? Alam mo ang sagot." Pumunta siya sa coach niya para sabihin ikinalulungkot niya na hindi siya makakapunta ng huling laro nila. Pagkatapos ay dumalo siya sa mga Sunday meeting sa lokal na ward habang naglalaro ang team niya nang di siya kasama. Ipinalangin niyang magtagumpay sila at nanano nga sila. Noong araw na yon, isang mahirap na desisyon ang ginawa mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Brother Christensen na habang lumilipas ang panahon, itinuturing niya na isa iyon sa pinakamahalagang desisyong ginawa niya. Napakadali sanang sabihin na lamang niya na, alam niyo, ang pagpapanatiling banal ng Sabat ay isang tamang kautusan. Ngunit sa particular kong kalagayan, okay lang kung minsan di ko ito gawin. Gayunman sinabi niya na ang buong buhay niya ay isang walang patid na ganitong uri ng kalagayan. At kung mali ang pinili niya minsan, kapag may sumunod na nangyaring bagay na kakailanganin siya at critical, mas magiging madali sa kanyang mali ulit ang kanyang piliin. Ang aral na natutuhan niya ay mas madaling sundin ang lahat ng mga kautusan sa lahat ng pagkakataon kaysa sa 98% pagkakataon lamang. Mga minamahal kong mga kapatid, mapuspos nawa tayo ng pasasalamat sa karapatang pumili, tanggapin ang responsibilidad ng pagpili, at maging malaya sa mga bunga ng pagpili. Bilang may hawak ng pagkasaserdote, lahat tayo na nagkakaisa ay maaaring magkaroon ng patnubay ng ating Ama sa Langit habang maingat at tama tayong pumipili. Tayong lahat ay abala sa gawain ng Panginoong Hesukristo. Tayo, tulad noong mga sinaunang panahon, ay tumugon sa Kanyang tawag. Ginagawa natin ang Kanyang gawain. Magtatagumpay tayo sa banal na utos na ito kayo'y magpakalinis, kayong nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Ito ang aking timtim at mapagpakumbabang dalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang ating guro. Amen.